Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewawyň poşta bölümlerinde prezidentiň adyna sol sanda paýtagtdaky durly ministrliklere ýazylan arzalaryň sebitiň daşyna çykmagynyň öňe alynýar. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar yerli darlaryň üstü bilen meselelerini öňin çözgü tapyp bilmän Aşgabatda ýazan arza hatlaryny türkmen poşta tapşyranlarından bir näçe günden soň ýaşaýan şäheriniň ýa-etrawynyň häkimliklerine çagyrylandyklaryny gurrun berdiler. Mundan 2 hepde ozal Wi-Fi çektirmek boyunca enci mil veri novutlu durunduğum barada şikayet edip, Prezidenti ve Türkmen Aragatnaşyk Agentligine hat yazdım. Hatımı postada hem hatabı aldılar, emma aradan 3 gün geçinden son Türkmen Ava Çakır Hakimligine çağırdılar. Gurundeşlik geçiren ritmi iyem ardamın mazmunu bilen tansıptır, görünüşünden hat Aşgabatda uğradılmandır. Ritmi mağı, neyemi Prezidenti arda yazyarsın, yazma. Bize şehir hakimliginde hem arda tavsırtan onu teri dilyar deydi. Ol meselemi qaralacaktığını inandırıp, izama goyverdi deyip, hoopsuzluk aladaları sebeple atlandırılmasızlığını ve şahsiyetini ayan edip bilecek beylik cikmeciklerin ayan edilmezliğini soran Türkmen Avad'ın yaşayıcısı 20. sentyabrda habarçımıza gurrun verdi. Ol bu yağdaylardan bir hepteden hem aşa vaqtın geçindigini qaramazdan, qozgan meselesinin henis hem çözülmeyendigini sözüne qoştu. Wi-Fi çektirmek boyunca mundan 2 yıl ozal arda bilen yüz tuttum. Häkimliň resmisi bilen gurrundeşlikden soň hem hiç ýyly netije bolmady. Türkmen Telekom'a gaýtadan baranymda entegim nowutumyň ýetmeýändigini aýtdylar. Emma 2000 manat para berseň 3 günüň dowamında çekip berýärler. Bu mukdarda pul bermäge ýagdaýym ýok. Häkimliň resmisi hem gaýtadan Aşgabatda hat ýazsam çäri görjekdigi bilen haýwadatdy dip Türkmen Awadyň ýaşaýjysy bellidi. Bu ağırlıkta Azatlygyň habarçysy prezidentiň adyny hat ýazandan soň häkimligi gurrundeşligi çağırylan başga da bir näçe raýat bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Ol sebitdäki sosial kynçylyklar, giň ýaýran korrupsiýa we beýleki meseleler barada Aşgabatda ýazylan şikayetleriň aglaba ýagdaýda yerli posta bölümlerinden çykarylmaýandygyny bellidi. Prezidentiň adyny ýazylan hiç bir arza welaýatyň çäginden çykmaly däl. Her bir şikayeti diňe welaýatyň özünde çözmeli diýen dilden görkezme bar dip, häkimliň yerli resmiýetleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Posta kompaniýasynyň Türkmen Awat boýunça bölümi bilen habarlaşanymyzda edaranyň degişli wekili prezidentiň adyny ýazylan hatlaryň uradylmagy boýunça hiç ýyly çäklendirmeleriň ýokdugyny aýtdy. Sol bir wagtda ol bulor ýaly ýagdaýlary basdan geçiren raýatlar baradaky maglumatlary kommentirlemekden ýüze wurdy. Türkmen Awadyň häkimliginden maglumat almak başartmady. Gaýly berse-de mundan 2 aý töwereге ozal Türkmenistanyň Kronikasy neşri Mariýanyň Bayramaly şäherindäki posta bölümleriniň raýatlaryň prezidentiň adyny ýazan arzalaryny umumyň düýbünden kabul etmeýändigini habar beripdi. Nesir iyundan veri raýatlaryň prezidentiň divanyna we Aşgabatda yerleşen ministerliklere we beýleki idaralara ýazan hatlarynyň kabul edilmeýändigini we munyň sebäbiniň hem düşündürilmeýändigini bildirdi. Sözümüzün ahirinde bellesek, seslerini istirmek isleyen raayetler, hatlarını ve maglumatlarını Azatlyk Radiosu'nun başladan Hormatly Arkadaş adlı yürütü bölümüne uğradıp bilerler. Biz bu rubrika aslında sizden gelen hatları saytımızda çap ederiz ve sizin Türkmenistan'ın yol vasıtına yüzlenen hatınızı efirdeki mukarız. Azatlyk sizin şahsiyetinizin gizliliğini doğru kipillendir yer.